Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Lika Liku Mahasiswa. Ya, kembali lagi di podcast Lika Liku Mahasiswa. Dengan gue di sini. Enggak sih. Kok kayak ini banget ya? Enggak. Jadi kembali lagi di podcast pribadi gue, asik. Iya, emang podcast pribadi gue sendiri, gue yang bikin. Kemarin di podcast sebelumnya kita udah ngebahas, gue bercerita, gue udah ngebahas perspektif gue, pengalaman gue tentang masa-masa prakuliah. Masa-masa prakuliah ya dari mulai kegiatan, maksudnya kegiatan-kegiatan gitu, setelah lo keterima pengumuman SNM, SBM ataupun mandiri buat dapat kuliah gitu, sampai ke kegiatan sebelum lo mulai kuliah gitu, mulai kontrak kuliah, dan banyak kan kegiatan-kegiatan yang gue alamin gitu, dan mungkin juga yang kalian alamin sama kayak gitu. Dan oh ya, ini buat disclaimer aja, mungkin dari podcast sebelumnya ya, kemampuan penyiaran gue, asik penyiaran, kemampuan perpodcastan gue masih minim gitu, berbicara gue masih kurang enak, doain aja berbicara gue masih kurang enak, terus pembawaan gue kayak masih belibet, doain aja semoga di kedepannya bisa berkembang dengan lebih baik, dengan signifikan dan ke arah yang positif, begitu. Dan gue udah mulai konsisten sih buat bikin podcast ini, kenapa? Karena buat mengisi kegiatan banget sih buat gue. Karena gue orangnya introvert, asik, enggak sih. Gue kayak emang lebih asik di kosan gitu, gak ngapa-ngapain. Dan gue coba biar gak ngapa-ngapain tapi tetap masih di kosan, gue coba bikin podcast ini. Begitu, lanjut ya. Di podcast sekarang, di episode ini, yang keempat ya, coba. Ya, yang keempat. Gue mau ngebahas tentang, sebelumnya gue belum tahu sih mau ngebahas apa. Cuma kebetulan kemarin pagi itu gue ada seminar. Nah, di seminar itu gue ngobrol lah sama temen gue di sebelah. Dia angkatan gue juga, temen gue sekelas dulu pas semester 1. Gue nanya, kira-kira menurut lo gitu, gue gak ngomongin podcast gue sih sebenarnya. Jadi gue gak promosi ya. Jadi gue gak promosi ke dia. Gue cuma nanya aja, kita berbincang biasa lah. Gue nanya sama dia, kira-kira menurut lo gitu, menurut pribadi lo sendiri, selama setahun ini gitu, apa sih yang lika-liku yang lo rasain gitu jadi mahasiswa, perbedaannya pas saat lo sebelum kuliah sama udah kuliah gitu, lika-likunya apa sih yang lo rasain yang enak banget gitu buat lo? Terus dia jawab, gue ngerasanya sih kayak tentang adaptasi, Us. Dia bilang gitu, adaptasi. Entah dia, gue nanya, maksudnya adaptasi gimana? Ya dia jelasin lagi, entah itu apa ya, Us. Katanya dia bilang, gue harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang berbeda jauh lah dengan lingkungan di rumah gue pas waktu gue sekolah. Dan juga adaptasi tentang teman-teman yang baru, adaptasi sama jam-jam belajar kuliah yang gak nentu seperti di sekolah gitu. Dan dituntut untuk harus aktif, begitulah. Terus gue bilang, iya, gue nangkep sih garis besar yang dia omongin. Dan okay, boleh juga buat gue bahas di podcast gue gitu. Kebetulan gue juga nyari inspirasi aja, karena gue juga bingung bahas apa gitu. Ya udah, dan sekarang di episode ini gue juga coba ngangkat tentang adaptasi yang dia bilang itu kayak gimana, dan menurut perspektif gue. Yuk kita lanjutkan ke pembahasannya. Ngomongin adaptasi ya. Kalau adaptasi itu kan berarti penyesuaian. Buat gua, penyesuaian. Buat adaptasi ini, kita mulai dari mana ya? Gua mulai kuliah kan. Jadi gini, gue tuh kuliah tinggalnya kan ngontrak ya sama teman-teman gue. Iya, jadi tinggal bersama lah, nggak ngekos sendiri, kamar sendiri gitu. Jadi kayak nilai-nilai adaptasi yang gue lakukan tuh kayak lebih besar aja terhadap teman-teman gue yang belum gue kenal banget. Terus kita bisa memutuskan untuk tinggal bersama gitu. Itu pertama. Jadi adaptasi secara lingkungan pertemanan lah, ya. Buat gue awalnya sih ya gue kayak kenal nggak kenal ya, mau nggak mau kan pasti kenal dong, udah gitu. Dan untungnya kenalnya itu gampang. Kenapa? Karena kita satu fakultas, jadi apa yang kita omong itu nyambung pasti gitu. Adaptasi ya, itu dari yang pertemanan kayak asik aja sih sebenarnya buat tinggal bareng-bareng. Awalnya ada jaim-jaimnya sedikit karena kita kan belum tahu ini orang tuh backgroundnya tuh gimana, latar belakang kehidupan dia tuh gimana, pendidikan dia tuh gimana. Dan gue ceritain sedikit tentang teman-teman gue yang tinggal bareng gue. Jadi ada 3 orang, kita tinggal berempat termasuk gue ya. Kita itu ada 3 orang, yang satu, jadi 2 yang ini tuh angkatan gue, jadi baru lulus dan langsung masuk kuliah tahun ini. Dan satu lagi tuh dia angkatan 1 tahun di atas gue, jadi dia lulusan tahun sebelumnya tapi baru kuliah tahun di angkatan gue. Mereka ini kebetulan mereka dari 3 daerah yang cukup deket lah sama. Kalau gue beda sendiri, gue lebih jauh. Gimana ya, kultur mereka tuh gimana ya, kultur perkotaan lah. Gue kan agak-agak desa sedikit. Enggak sih, enggak desa banget. Coba ya berbeda. Gue ngerasa kayak awalnya agak berat gitu tinggal sama mereka. Kenapa? Karena ya kultur kita beda gitu. Kayak dia yang, mereka yang suka banget musik-musik kayak gini, tentang cara hidup kayak gini, berbicara kayak gini, bahasanya kayak begitu. Dan itu gue ngerasa beda banget kayak daerah gue gitu. Kayak lebih lepas mereka tuh buat ngomong segala macam, apa bahasa-bahasa kotor gitu ya, lebih lepas. Dan gue kan kayak gak terlalu begitu, gue pribadi. Tapi gak tahu sih, mungkin kalau kelepasan juga gue lepas-lepas aja. Enggak, ini bukan tentang ngomongin bahasa kotornya ya. Bahasa kotor mah biasa siapa aja bisa ngeluarin gitu. Dan ya udah, kita enggak bisa ngejudge gitu aja dia orang dari perkataan. Yang gua rasain sih ya buat adaptasi sama teman ini, apalagi buat tinggal bersama tuh, kayak dipikir-pikir lagi prosesnya tuh panjang. Panjangnya itu kayak sampai sekarang pun gua masih mikir, ih ternyata perjuangan gue buat menyesuaikan sama mereka tuh lama juga ya. Baru sadar itu pas setelah udah selesai adaptasi gitu. Mereka tuh teman-teman gue itu orangnya, kita jadi ngomongin teman gue sih. Gimana ya? Aduh belibet sih. Tapi asik lah. Pokoknya adaptasi gue tuh kayak, ya kita menyesuaikan aja tentang gimana mereka mau, apa yang gue mau. Kita saling menghargai sih jatuhnya. Adaptasinya tuh kayak, oh iya gue ngehargain lu gak kayak gini, gue juga ngehargain lu yang kayak begitu. Jatuhnya sih keterbukaan buat gue. Dalam pertemanan ini, adaptasi yang gue lakukan ya, kita lebih keterbukaan aja, gak usah jaim-jaim banget lah. Jaim boleh, jaga image, tapi maksudnya keterbukaannya, saling jujur-jujuran. Kalau emang lu gak suka, lu bilang. Kalau emang dia gak suka, dia juga bilang gitu. Itu sih adaptasi pertemanan. Karena pertemanan gue di sini sama pertemanan di daerah asal gue tuh sedikit berbeda aja sih. Ya begitulah. Tahu lah buat teman-teman mahasiswa lain gitu, pertemanan di lingkungan mahasiswa tuh kayak bagaimana kerasnya, bagaimana berbedanya gitu mungkin. Kecuali buat kalian yang kupu-kupu banget ya, benar-benar apatis, mungkin kalian tidak akan merasakan hal ini. Tapi gak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, buat gue adaptasi. Karena jujur sih, gue merasa beruntung tinggal sama mereka. Kenapa? Jadi proses adaptasi gue di lingkungan kuliah tuh lebih gampang. Karena proses adaptasi pertama yang gue lakukan pertemanan kan. Dan kebetulan gue di kampus gue ini, dari daerah gue dan dari sekolah asal gue tuh gue sendiri. Kayak benar-benar gue butuh lingkungan pertemanan itu, benar-benar butuh nyari banget lah. Dan beruntungnya gue udah punya lingkungan pertemanan yang bisa ngebuka ke pertemanan yang lain. Dan adaptasinya tuh gak harus gue lakukan sendiri, gue bisa adaptasinya melakukan bareng-bareng. Itu banget, itu yang gue rasain banget sih ya. Jadi gue merasa beruntung bisa beradaptasi sama mereka, berteman sama mereka, dan mereka bisa membawa gue ke pertemanan yang lainnya, dan kita beradaptasi bareng-bareng. Itu sih, buat membuka koneksi pertemanan lah. Jadi beruntung banget lah kalau lu misalnya bisa tinggal bareng-bareng di tahun pertama tuh buat gue beruntung sih gitu, apalagi dari fakultas yang sama. Jadi pertemanan gue buat beradaptasi sama teman-teman gue yang lain bisa tersalurkan, bisa terkoneksi dengan teman-teman gue yang lain ini, teman kontrakan gue ini. Misalnya dia kenal sama si temennya di kelas, gue nggak kenal. Kalau misalnya nggak ada dia, gue nggak akan terkoneksi sama sekali sama si teman kelasnya ini. Jadi dengan adanya dia, kita bisa saling terkoneksi lah lebih cepat gitu. Itu. Dan negatif-negatifnya pun banyak. Awalnya gue nggak bisa terima dengan negatif-negatif ini. Kenapa? Karena ini jauh banget dari kultur gue, asik. Enggak. Jadi ya jauh banget lah dari pengalaman-pengalaman yang udah gue rasakan gitu di asal tempat asal gue. Ini tuh nggak ada. Dan di saat kuliah kayak gini gitu di daerah orang, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman asal kota asal, kayak gue ngerasa kayak gue sendiri gitu. Gue nggak ngelakuin kultur ini, tapi gue merasa kayak jadi kayak sendiri. Itu awalnya gue nggak bisa terima, dan sekarang sedikit bisa terima, tapi gue nggak bisa lakuin itu gitu. Iya, bener. Awalnya gue nggak bisa terima gitu. Jadi gue kayak merasa nggak nyaman mulu sama mereka. Tapi ya mau gimana, mereka teman gue dan mereka yang membuka koneksi gue sama orang lain gitu. Emang gak enak di hati, cuma lama-kelamaan hati ini beradaptasi dan sedikit-sedikit bisa lah lu membaur gitu. Segitu sih yang bisa gue sampein tentang lingkar pertemanan adaptasi lah. Karena asik men buat gue. Terus juga ini udah ya dari yang adaptasi pertemanan. Lanjutnya kayak apalagi adaptasi itu ya, penyesuaiannya kalau lingkungan iklim gitu ya, tergantung sih, tergantung daerahnya masing-masing ya. Mau di tempat yang sekarang lu panas-panas banget atau yang dingin-dingin banget, tentang curah hujannya yang lu cukup luar biasa, kemacetannya yang luar biasa, itu gue gak bisa mukul rata sih, karena gue juga bisa ngerasain yang dirasain tapi dia gak bisa rasain yang gue rasain gitu. Jadi kalau lingkungan yang kayak gitu kayaknya enggak deh, gue gak bisa ngebahas ya. Yang lain, coba yang lain, adaptasi yang lain tuh, oh ya tadi dia juga ngomong, temen gue yang sebelumnya itu ngomong tentang adaptasi jam belajar. Jadi gini, kalau buat gue pribadi, adaptasi jam belajar itu iya emang jauh banget gitu. Bandingin aja gitu, pas gue rasain jam sekolah yang kita dituntut untuk masuk jam 7 pagi ataupun jam pagi lah, dan stay di sekolah itu seharian sampai pulang sore ataupun siang, itu gak bisa gue rasain lagi gitu. Di kuliah tuh jamnya random, bisa jadi lu bisa jam pagi masuk, terus ada jam lagi itu nanti sore, jadi lu harus luntang lantung selama siang itu harus ngapain gitu sih. Ada juga temen gue yang mulai kuliah itu baru sore sampai malam jam 9 baru selesai. Itu adaptasi lagi. Karena ya emang di sekolah tuh gak kayak gitu kan. Lu pasti masuk pagi dong, gak mungkin masuk siang. Kecuali lu dulu sekolah SD yang jam siang. Itu beda lagi. Gitu. Kalau misalnya berat sih, buat gue gak berat-berat banget ya. Karena jatuhnya kayak lebih fleksibel sih. Apalagi buat yang kuliahnya itu jamnya menentukan sendiri. Jadi lu milih dosen sendiri, milih jam kuliahnya sendiri. Itu kayak lu bisa mengatur jadwal lu sefleksibel mungkin dengan kegiatan lu yang ada gitu. Dan jadi adaptasinya lebih mudah karena lu udah memperhitungkan sendiri tentang kemungkinan-kemungkinan lah kegiatan-kegiatan lu. Jatuhnya sih kuliah tuh lebih asik buat gua. Karena benar-benar fleksibel tadi, karena faktor kefleksibelan tadi, buat mahasiswa kayak gue itu lebih enak dibandingkan jam sekolah. Dan kita gak terlalu capek untuk berkutat di satu tempat yang sama. Kalau misalnya kita kuliah pagi terus ada break di siang sampai sore gitu. Jadi gue kuliah pagi itu jam 7:30 nih misalnya, terus keluar itu jam 9, baru ada kelas lagi, kuliah lagi itu jam 3:30 sore misalnya. Itu lu bisa berkreasi semaksimal mungkin lah di jam-jam siang, entah itu lu mau ngerjain tugas, lu mau leha-leha, lu mau refreshing gitu. Enak. Tapi buat yang kosannya deket kali ya, bisa pulang ke kosan, bisa tidur, bisa makan. Kalau yang PP misalnya dari daerah jauh tapi gak terlalu jauh gitu, datang ke kampus terus skip jam segitu, ya mungkin teman-teman gue kali yang lain yang bisa rasain, mereka main ke kosan temennya, jalan-jalan ke mall kemana gitu. Teman-teman gue yang di Jakarta pun kayak gitu sih, yang mereka PP. Maksudnya teman-teman gue yang kuliah di Jakarta, kan daerah gue tuh nggak terlalu jauh dari Jakarta gitu. Iya, mereka kayak bisa jalan-jalan dulu ke mall, ke Starbucks, ke McD, ya kayak gitulah, ngerjain tugas. Itu benar-benar enak sebenarnya dibandingkan sekolah buat gue sih. Tapi yang bertentangan sama gue ya nggak apa-apa gitu. Terus adaptasi jam pelajaran ya. Terus adaptasi tentang kelakuan dosen mungkin ya. Gue gak tahu kenapa gue mau bahas kelakuan dosen, karena buat gue kelakuan dosen itu beda-beda banget men dibandingkan sekolah. Kalau sekolah mungkin ya orangnya itu-itu lagi, dan ruangannya, lingkupnya tuh sempit. Guru tuh cuma secukupnya di situ, berputarnya di situ, orang-orangnya itu-itu aja. Kalau dosen tuh dari berbagai fakultas bisa masuk ke fakultas lu, dan mereka tuh unik-unik. Ada yang suka ngasih PPT doang, ngejelasin, sekedar ngejelasin. Ada yang ngasih tugas sewenang-wenang, tapi nilai tugas kalau dikerjain aman gitu. Ada yang suka ngasih nilai tugas dengan diduitin, jangan disebut deh. Jadi ya tugasnya beli buku lah, buku karangan dia gitu. Itu membantu nilai tugas. Kalau nggak beli itu merepotkan nilai Anda. Macam-macam ada. Jadi gue punya dosen gitu, contoh gue punya dosen, salah satu dosen fakultas gue gitu. Kerjaan dosennya itu, ini semester 1 ya, ini pengalaman semester 1, dan gue kaget aja dapet dosen kayak gini. Jadi dia tuh punya nilai tugas. Nah nilai tugas tuh dia ngasih dua pilihan gitu. Pilihan pertama, kalian semua beli buku di saya, bukunya tentang mata kuliah itu, nanti semua materinya ada di situ, dan itu nanti saya jadiin nilai tugas buat yang beli. Kalau buat yang nggak mau beli, dia ngasih tugas lagi yang lain, bikin suatu makalah, nanti dia konsul ke dia, nanti jadi kita konsul ke dia tentang makalahnya itu. Dan itu benar-benar buat kalian ya, kata dia, ini yang tugas makalahnya ditunjukkan untuk kalian yang suka tantangan gitu. Kalau kalian yang mau cari-cari aman aja, udah beli bukunya aja. Gue kayak, what? Kok gitu? Gak ada tugas lain gitu buat nilai tugas selain beli buku gitu. Biar ada produktifnya dikit, ada ilmunya sedikit gitu. Aneh aja gitu. Tapi ya, ujung-ujungnya gue beli sih, karena gue gak suka tantangan. Bukan, maksudnya tantangannya gue gak di jalan yang kayak gini. Gak yang bikin kayak gitu. Dan ada teman gue, dan kasusnya gini, teman kontrakan gue pun dapat dosen yang sama, dan dia tuh kayak bermasalah dalam pembelian bukunya. Dia tuh telat gitu sih beli bukunya, jadi kayak dipermasalahin, dan akhirnya tahu nggak, mereka tuh ngulang semua men, lu harus SP. Jadi tahu nggak, SP itu jadi lu belajar lagi, kuliah lagi per SKS-nya gitu, dan itu bayar. Nanti ada UTS-nya, ada UAS-nya juga, buat ngerubah nilai lu yang tadinya harus SP gitu. Karena SP tuh nilainya lumayan kecil sih. Nggak enak aja gitu kan, di ijazah lu nanti ada nilainya tuh kecil harus SP gitu. Beda sama ngulang ya. Kalau ngulang tuh benar-benar nggak bisa SP, lu harus ngulang tahun depan, di semester yang akan datang, di mana mata kuliah itu ada. Dan mereka tuh SP gitu. Kasian gue ngeliatnya, kayak mereka cuma telat bayar, telat beli bukunya, atau enggak miskomunikasi gitu sama bendahara buat beli bukunya, dan mereka harus SP. Dan SP itu enggak gratis, bayar per SKS-nya berapa gitu, gue lupa. Dan alhamdulillahnya gitu, bersyukurnya gue enggak sih, karena gue ya on time aja kebetulan. Alhamdulillah ada uangnya. Gue nggak habis pikirnya tuh kalau misalnya ada temen gue gitu, gue nggak tahu sih ya, karena gue nggak dapet ceritanya, gue nggak dapet apa, nggak dapet pengakuannya gitu. Maksudnya gue berimajinasi aja gitu, gimana ya kalau misalnya teman gue ada gitu yang emang kesusahan uang, belum punya uang di saat itu, tapi dia juga nggak bisa memaksakan dirinya untuk melakukan tugas yang setelah selain itu, karena emang agak impossible sih buat ngelakuin tugas yang selain itu. Gimana gitu perasaan dia harus ngulang lagi SP dan harus bayar lagi. Tapi nggak tahu sih ya, mungkin semoga nggak ada gitu. Ini cuma imajinasi gue aja sih, ngayalnya gue, halunya gue. Dan itu salah satu ya karakter dosen yang unik. Ada lagi, ini dosen gue di semester 2. Jadi dia bener-bener, dia tuh jagonya, nggak jagonya sih, dia tuh kayak front terdepannya dalam lomba debat. Buat teman-teman gue lain ini yang ngerasain, yang sekal sama gue pasti tau lah dia siapa. Jadi dia tuh mengedepankan debat, sangat terobsesi dengan lomba-lomba debat kancah nasional ataupun kancah daerah. Setiap hari, setiap pertemuan tuh ngebahasnya tuh tentang debat, debat. Dia kayak lebih kayak inspirator gitu. Tapi materi tentang mata kuliahnya tuh jarang. Dan dia itu cuma ngasih apa, kisi-kisi buat UTS dan UAS gitu. Dan dari materi debat-debat yang tadi, entah nanti debat, misalnya debat yang ini ada videonya, kalian pelajari apa-apa yang dikatakannya, nanti di UTS soalnya itu. Begitu. Oh iya. Iya, jadi begitu. Jadi kita harus nonton video debatnya, terus catat apa yang dia omongin, ntar di UTS ada soalnya, apa aja yang dia omongin sama ini, gitu-gitu, penjelasannya apa, gini-gini-gini. Wah, itu kayak, anjir, gue sih malas banget ya nonton video debat kayak gitu. Karena panjang-panjang, dan gue juga bingung juga mau nulisnya kayak gimana. Oh ya, ngomongin soal kisi-kisi UTS gitu, jadi dosen gue yang tadi, yang semester 1 itu, tentang makalah, tentang yang beli buku tadi, dia juga punya karakter unik. Gini, terkenal banget, dia udah terkenal banget, setiap UTS dan UAS tuh, jadi minggu-minggu sebelum UTS tuh, dia setiap pertemuan tuh ngasih satu soal. Nanti total tuh terkumpul 7 apa 5 soal gitu. Dia ngasih soal, dan ini nanti jawabannya ada di buku yang dibeli tadi. Nah, nanti itu soalnya itu pasti, dan pasti, jadi gue benar-benar memastikan 100% pasti soal ini tuh bakal keluar di UTS. Dan jawabannya tuh harus, dan buat yang gua dengar tuh ya dari senior-senior tuh, jawabannya tuh harus persis dengan ada yang di buku dia. Kalau enggak nanti lu ditanyain, ini jawabannya dari mana? Gitu. Dan kita tuh jadi ya satu semester, pas di semester 1 tuh kayak pas jam kuliah dia, pas UTS tuh kayak semuanya udah ngerangkum tuh, udah nyatet semuanya, berbagi lah di buku, di kertas folio. Jawaban nomor 1 pertanyaan ini jawabannya apa, dihafalin men. Kayak teman-teman gue saat itu kayak cuma ajangnya menghafal. Jadi, tapi ya gimana ya, orang-orang tuh emang hafal, menghafal gitu sih. Gue jadinya kayak anjir, gak efektif banget. Buat gue, pandangan gue tuh kayak gak efektif gitu. Tapi ya ujung-ujungnya gue sedikit-sedikit menghafalin sih garis besarnya. Jadi pada akhirnya pun gue gak sama persis kayak yang di buku. Tapi mitosnya katanya ditanyain, cuma gue akhirnya gak ditanyain sih gitu. Dan jadi, tapi karena mendesaknya kayak hal yang kayak gitu, jadi mendorong orang tuh buat jadi lebih, buat nyontek, kenapa? Karena jawabannya harus persis kan, mungkin orang kapasitas untuk menghafalkan beda ya. Jadi mereka kayak melakukan banyak cara lah buat gimana caranya bisa lihat kertas yang udah mereka bikin gitu. Terus ada lagi, padahal si dosennya bilang, saya lebih suka yang jujur ya, saya gak, jangan sampai gitu katanya, jangan sampai ada yang ketahuan nyontek gitu. Udah, kalian jawab aja sebisa mungkin. Tapi parang dosennya mendesak jawabannya harus sama gitu. Kan kita bingung ya. Kita jadi bingung. Tapi ya ada lah satu kejadian mah temen gue ketahuan nyontek gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, sama juga manusia ya, anak-anak gitu, anak-anak, ada aja kelakuannya. Terus iya, di semester 2 juga tadi kan yang debat-debat itu, ntar UTS dari debat-debatnya lagi. Terus ada juga di semester 2 ya, masih sama yang debat-debat tadi, dosen mata kuliah umum lah. Dosen mata kuliah umum, dia juga sama, materi-materinya ya biasa aja, dia kita bikin kelompok presentasi tentang materi apa gitu. Nanti itu pas UTS tuh dia bikin, jadi kita tuh disuruh sebelum UTS apa UAS ya, gue lupa. UTS deh. Jadi UTS tuh kita sekelompok, kita kan dibagi beberapa kelompok, 10 atau 7 kelompok gitu, gue lupa. Nah, masing-masing dari kelompok ini bikin satu apa dua ya, gue lupa. antara satu atau dua pertanyaan dari materi dia. Nah nanti dari tiap kelompok itu soal-soalnya itu, jadi sekelas nih, sekelas itu kita dibagi beberapa kelompok. Nah kelompoknya ini bikin pertanyaan dari setiap kelompok itu kan nanti dapat materi buat presentasi. Nah dari presentasi ini kita bikin pertanyaan satu apa dua gitu. Nanti ditulis buat sekelas ini nanti pertanyaan. Nah pertanyaan dari tiap kelompok ini kan total kalau ada 10 kelompok masing-masing satu pertanyaan. Eh kayaknya gak 10 deh, 7 apa? 7 apa 5 ya? Ih gue lupa deh pokoknya. Jadi masing-masing satu kelompok itu satu pertanyaan. Bikin satu pertanyaan. Terus nah dari pertanyaannya ini itu nanti dijadiin soal UTS atau UAS. Dan aturan dia tuh dari 7, iya ya kayaknya 7 deh, 7 nih. Dia bikin 7 soal. Nah dia bilang dari 7 soal ini jawab aja 5, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Iya jadi kayak aturannya tuh emang aturan mainnya dia tuh gitu. Nanti dia bikin 7 soal dari yang udah diajukan tiap kelompok. Berarti kelompoknya ada 7 ya? Ada 7, 8. Dari 8, jadi masing-masing satu kelompok itu satu soal. Itu jadiin soal UTS. Nah, di pas soal UTS-nya tuh dia nulis dari 8 soal, jawab aja 5, nggak boleh lebih. Kalau lebih, satu soal minus 10. Gila nggak? Tapi enak sih, sebenarnya enak. Jadi kita tinggal ngapalin doang. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kelompok lain, kita tinggal cari jawabannya. Terus nanti kita UTS tinggal ngerjain. Jatuhnya lebih sama kayak yang, aduh ada truk lagi lewat, sama kayak mata kuliah semester 1 tadi. Kita tinggal ngapalin cari jawabannya. Tapi yang ini lebih fleksibel sih, kita tinggal nyari jawabannya tuh ya bebas dari mana aja, nggak dari buku dan nggak harus sama persis. Dan itu dari 8 dari 5, 5 dari 8 soal tuh harus dikerjain. Cuma 5, nggak boleh lebih. Kalau lebih miss 10. Jadi hitungannya gini, kalau dari 8 disuruh ngerjain 5, terus lo ngerjain 6. Nah nanti kalau misalnya 5 nya benar, terus ada yang salah satunya ada 6 kan, lo ngerjain 6 jadi minus 10. Maksudnya lo udah benar nih 5 pertanyaan 100 gitu udah benar semua, terus ada yang ngerjain 1 jadi 6, jadi 90. Bayangin kalau misalnya lo kerjain semua dan belum tentu kalau jawabannya dari 5 yang wajib ini benar, kan kecil banget nilai lo. Nah temen gue ada tuh kasusnya kayak gitu, dia ngerjain semuanya, dikira dia nggak cuma 5 soal. Kata gue ya udah sih, gue nggak tahu udah kayak gimana. Terus dia komplain sama dosennya, kata dosennya nggak bisa, udah peraturannya kan saya udah bilang katanya. Emang sih dia dari awal sebelum UTS atau UAS pun, dari sebelum ujian dia udah ngumumin nanti kalian ngerjain soalnya 5 aja ya, jangan semuanya gitu. Unik-unik kan, beda sama kayak pas SMA gitu, SMP nggak kayak gitu, ada-ada aja dah pokoknya. Terus ngomongin adaptasi yang lain, apalagi ya, kalau dosen tuh lucu-lucu deh buat gue sendiri ya. Terus kalau adaptasi, oh iya sama ini sih, gue juga deket sedikit dapat cerita dari temen gue. Dia tuh kesusahan adaptasi untuk keaktifan. Jadi kan dia kayak mahasiswa yang pasif-pasif aja, kayak belajar ya belajar-belajar sendiri di kawasan gitu. Di saat kegiatan belajar mengajar di kelas dia gak aktif gitu, gak tau aktif lah, kayak nanya-nanya, kepo-kepo, cuma buat cari muka gitu. Dia gak kayak gitu. Dan menurut dia adaptasi yang kayak gitu susah. Iya sih gue juga ngerasain gitu. Kalau menuntut keaktifan, kan ada tuh beberapa dosen kayak ngasih nilai plus buat mahasiswa yang aktif di kelas gitu. Entah dia nanya-nanya ataupun sering jawab gitu. Dan gue juga ngerasain, gue gak bisa aktif kayak gitu. Gue bukan tipe orang yang gimana ya, bisa aktif lah di kelas. Dan itu juga menurut gue adaptasi yang masih sampai sekarang pun gue bingung. Gue masih belum bisa ngelakuin. Tapi gimana ya, mencoba melakukan pun gue masih gak bisa gitu. Gue ngerasain banget, mungkin dari kalian yang denger ini ada juga yang ngerasain gitu tentang beradaptasi untuk aktif. Karena kita ya belajar mah belajar aja gitu, gak mesti aktif kayak di kelas dan dapat nilai plus. Kita belajar tetap belajar, ilmunya tetap dapat. Dan gak cuma itu sih, bukan cuma aktif di kelas, kita juga kayak adaptasinya kayak keaktifan kita buat nyari ilmu lebih. Karena jujur aja, dari setiap penjelasan dosen per harinya, per pertemuannya, nggak semua ilmu dari satu mata kuliah itu pun kita dapat, entah dosennya kurang menerangi, karena kan dosen kan manusia ya, kayak dia juga silabus bikin sendiri ataupun mungkin dibikinin lembaga, gua nggak tahu, mungkin ada gitu beberapa kali poin-poin dari ilmunya tuh nggak dapat, nggak sampai gitu, lupa disampaikan ataupun emang kurang dikembangkan. Dan kita tuh, nah aktifnya di sini tuh kita dituntut untuk mengembangkan lagi, mencari lagi ilmu ini ke tempat yang lain, entah lo dari orang lain ataupun belajar ke perpustakaan, baca buku yang lain, referensi-referensi lain lah. Itu sih adaptasinya gitu. Dan kalau yang aktif tadi sih emang sih lebih buat yang mahasiswa pasif gitu, yang gak bisa aktif di kelas, itu sih kendalanya, karena itu udah kayak mendarah daging. Bukannya malu ya, bukannya malu ataupun bukannya takut, cuma kayak emang apa sih, cara belajar kita tuh nggak gitu. Iya, jadi nggak semua orang tuh cara kerja belajar itu nggak bisa aktif semua, tanya-tanya, jawab-jawab kayak gitu. Tapi kita sama kapasitas ilmunya mungkin sama, tapi kadang kita suka didiskreditkan, suka didiskriminasikan gitu sama dosen-dosen yang nggak aktif gitu. Kalian tuh harus lebih aktif gini. Tapi ya gimana, jalan yang kita berbeda, dosen. Pak, Bu, ya. Yang ininya kita berbeda. Apalagi ya, udah panjang juga ini, udah mau setengah jam gua ngomong. Iya, jadi segitu aja sih menurut gua tentang adaptasi pada hari ini, di saat ini. Mungkin dari kalian yang merasakan hal yang sama kayak yang pernah gua ceritain, tenang aja, lu gak sendiri. Rasa kan apa yang gue rasain tuh relate sama lo gitu. Semoga ini bisa jadi bahan bercermin diri. Oh iya ya, yang dia rasain tuh sama kayak yang gue rasain, dan ternyata gue gak sendiri. Misalnya dari sebelumnya pengalaman-pengalaman itu yang lo rasain tuh bikin lo down, semoga dengan gue bercerita ini bisa bikin lo lebih up lagi, lo bisa memperbaiki diri lo lagi, lo bisa balik percaya diri gitu, dan tetap semangat kuliahnya gitu. Sebanyak apapun lika-liku menjadi mahasiswa, tetap percayalah, suatu kebanggaan lo bisa menjadi mahasiswa. Oke, sekian aja, sekian cerita dari gue tentang adaptasi pada hari ini. Gue pamit undur diri. Salam lika-liku. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tunggu dulu, belum selesai. Ada beberapa hal yang mau gue sampein. Ini mah disclaimer aja ya. Sorry banget nih buat episode kali ini, pembahasannya gue cerita agak kemana-mana dari tema. Dan semoga kedepannya gue bisa jadi ya lebih baik lagi lah dari yang sekarang. Dan buat kalian yang udah denger podcast ini, semoga, gue berharap sih ya, gue mendoakan semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Dan jangan lupa bahagia. Salam lika-liku. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.